Matei, capitolul 10, versetul 1. Iisus a chemat la el pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. Versetul 2 dă numele celor 12 ucenici și în versetul 3 până în versetul 4. Apoi în versetul 5 spune, aceștia sunt cei 12 pe care i-a trimis Iisus și i-a învățat să nu mergeți pe calea păgânilor, să nu intrați în vreo cetate a samaretenilor. Deci aici spune să nu mergem în locurile greșite să evangelizăm, ci să ne asigurăm că Duhul Sfânt e Cel care ne călăuzește. Aplicând această învățătură nouă, acum sigur nu trăim toți în jurul samaritenilor, ei se aflau în Israel atunci. Noi acum suntem în evangelizare în estul Europei și samaritenii nu există în zona noastră. Samaritenii reprezintă locurile în care Duhul Sfânt nu ne trimite, nu ne călăuzește. Întotdeauna Duhul Sfânt ne va călăuzi unde să mergem să evangelizăm și ce strategie să folosim. Pe cine să evangelizăm astăzi, pe cine să nu evangelizăm. În ce orașe să mergem, ce orașe să nu mergem. Anul ăsta, astăzi, luna asta, noi nu putem merge peste tot. Sigur, Domnul Iisus a zis că să mergem în întreaga lume să evangelizăm. Trebuie să urmăm călăuzirea Duhului Sfânt în anumite proiecte. Sunt locuri în care nu putem merge, sunt locuri în care e voia Domnului să mergem. Întotdeauna, în fiecare zi, trebuie să cerem lui Dumnezeu care este voia Lui și ce vrea ca noi să facem. Versetul 6. Mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. Asta înseamnă că noi trebuie să mergem acolo unde Dumnezeu ne călăuzește, la oițe, oi pierdute. Asta se aplică nouă 100%. Acest capitol este o chemare să fim ucenici. Dacă nu avem de gând să-L urmăm pe Iisus, să-L iubim pe Iisus, să ne dăm inima lui Iisus, să facem ceva pentru Iisus, atunci nici nu are rost să citim acest capitol, pentru că această parte Evangheliei nu se va aplica nouă, putem să citim ziarele, să adormim cu ziarele. Acest capitol ni se aplică nouă dacă vrem să-i dăm lui Iisus inima noastră să fim ucenici. Un ucenic este unul care urmează învățătura. Asta nu înseamnă că toți putem merge în întreaga lume, dar da, înseamnă că oricine care vrea să urmeze învățătura va trebui să facă ceea ce el personal poate, în măsura care poate el, mică sau mare, după posibilități. O întrebare. Unii oameni spun că să mergem să evangelizăm așa cum făceau ucenicii nu e posibil în ziua de azi. Era posibil pe vremea lui Iisus. Deci acest capitol ni se aplică nouă, să mergem noi să evangelizăm așa cum au mers ucenicii, cum scrie aici? Noi putem vedea acum astăzi există niște exemple foarte bune de misionari care lucrează în China, în Africa, în diferite locuri. Sunt locuri unde misionarii astăzi sunt uciși. Sunt misionari care lucrează în liniile comuniste. Sunt locuri ca și Cuba, Sudan, în țările musulmane, unde guvernul nu doar că e un guvern ateu, pentru că cele mai multe guverne din ziua de azi nu sunt creștine, dar sunt guverne foarte active în a-i prigoni pe creștini, în India, în Indonezia, în Vietnam. Guvernele îi prigonesc pe creștini. Sau, dacă nu-i prigonesc oficial, atunci se prefac că nu văd atunci când creștinii sunt uciși. E dificil în multe locuri să predicăm astăzi Evanghelia. Și astăzi sunt misionari minunați care fac o treabă minunată. Ei, misionarii aceștia, dintre care sper să fac și eu parte, poate sunt cel mai mic dintre ei, am predicat Evanghelia în multe țări, în multe moduri și în diferite situații când era și interzis, de exemplu în India, am fost acolo câțiva ani de zile. Dar vă spun, sunt misionari peste tot în lumea astăzi care își dau viața lui Iisus, îl urmează pe Iisus și predică Evanghelia, arătând că da, este posibil astăzi să-L urmăm pe Iisus așa cum a fost și acum 2000 de ani. Există aceiași oameni, oi pierdute care se îndreaptă spre iad, există același diavol care ne luptă. Da, suntem în situație diferită, trăim într-o lume mai modernă, dar asta nu înseamnă că oamenii nu se îndreaptă spre iad. Asta nu înseamnă că Iisus nu vrea ca noi să predicăm Evanghelia. Noi astăzi suntem chemați să-L iubim pe Iisus, să-L ascultăm și să predicăm Evanghelia, să câștigăm oile pierdute tot așa de mult ca și ieri. Nu trebuie să găsim scuze. O, astăzi trăim într-o altă situație, o lume modernă. Scuze, există un alt fel de iad în ziua de azi? E un alt diavol? Oamenii nu mai mor astăzi, nu mai suferă. Toți sunt mântuiți, gata, deja a început împărăția lui Dumnezeu? Sigur că nu. Deci noi trebuie să ne asigurăm că nu găsim metode de a ne scuza, de a găsi motive să nu urmăm chemarea noastră de a predica Evanghelia, ci mai degrabă să găsim căi și metode de a predica Evanghelia, să-L urmăm pe Iisus, să câștigăm aceste oi pierdute. Nu contează dacă avem 20 de ani sau 70 de ani sau 90 de ani. Nu contează dacă suntem paralizați într-un pat în spital. Dacă putem folosi doar o singură mână, cu mâna aia putem să strângem mâna asistentei medicale și să-i dăm un pamflet creștin, să o binecuvântăm. Întotdeauna există metode de a face ceva pentru Iisus. Dacă gura noastră nu e paralizată, putem zâmbi. Dacă nu suntem muți, dacă putem vorbi, atunci să spunem, Iisus te iubește, crezi în Iisus, pot să mă rog cu tine să primești pe Iisus. Și dacă ai fi paralizat într-un pat de spital, poți predica Evanghelia. Dacă doar gura ți se poate mișca, dacă poți spune, eu sunt creștin, tu? Eu sunt născut din nou, tu? Eu l-am primit pe Iisus, dar tu? Și dacă persoana din fața ta încă n-a fugit, atunci continuă. Poți să mă rog cu tine ca Domnul să te binecuvânteze. Cea mai ușoară metodă de a te ruga cu oamenii să primească pe Iisus, atunci când ei sunt deschiși și receptivi, deci nu mergeți la samariteni, pentru că samaritenii reprezintă acei oameni care nu sunt deschiși. Dar când cineva e deschis dragostea lui Dumnezeu, predicați cu dragoste. Și nu ar trebui să vă rugați cu ei de grabă, repede, repede, să primească pe Iisus, ci fiți martori și mărturisiți credința voastră și propovăduiți și veți simți în inima voastră, Duhul Sfânt o să vă arate când sunt ei pregătiți pentru mântuire. Și numai când tu crezi că ei sunt pregătiți, atunci să te rogi, să nu te grăbești să spui rugăciunea. Și când pui mâinile peste oameni, dacă tu practici vindecările miraculoase, cum fac și eu, înainte să ne punem mâinile peste bolnavi să fie vindecați, trebuie să ne asigurăm că ei sunt pregătiți, că își doresc, că îi înțeleg, că au credință, că Iisus o să-i vindece acum, pe loc, în momentul ăsta, și apoi roagă-te pentru vindecare. La fel și cu Duhul Sfânt, tot așa se procedează, și la fel și cu mântuirea. Să nu ne grăbim să spunem o rugăciune. Dacă asta ar putea fi după 10 minute de propovăduit, poate ia 10 luni, poate 10 secunde. Am avut tot felul de experiențe diferite. Dacă voi vedeți că sunt pregătiți în inima lor, atunci spune-le, vrei să primești pe Iisus în inima ta? Sau o întrebare mai ușoară e să îi luați așa, ai vrea ca Dumnezeu să te binecuvânteze? Ei de obicei zic da. Apoi tu îi întrebi, ai vrea ca Dumnezeu să te binecuvânteze doar azi sau pe veșnicie? Și ei de obicei zic da. Și atunci tu mergi la următorul pas. Vrei să primești pe Iisus în inima ta? Vrei să primești ca mântuitorul tău? Tu înțelegi că a murit pe cruce pentru păcatele tale? Înțelegi că noi toți merităm să mergem în iad? Noi toți vom muri. Toți am murit deja în Adam. Nu contează că suntem buni sau răi, toți vom muri. Nu este important acum că hai să facem fapte bune ca să ajungem în rai. Nu este așa. Noi suntem copiii lui Adam și ca și Adam, toți vom muri. Suntem destinați, ne îndreptăm către iad. Nu putem cumpăra raiul nici la kilogram, nici la kilometri. Nu e așa ca și cum mergi cu mașina și vezi, oh, teren de vânzare, metri pătrați, preț. Împărăția lui Dumnezeu nu o să vezi astfel de reclame. Împărăția lui Dumnezeu de vânzare pe metru pătrat. Dacă tu ajuți o bătrânică să treacă strada, ai câștigat un metru pătrat. Dacă mergi la spital și ajuți bolnavii, 2 metri pătrați în rai. Dacă dai bani la biserică, obții 3 metri pătrați în rai. Dar nu este așa. Terenul din împărăția cerului nu e de vânzare și nu-l poți cumpăra cu faptele tale bune sau cu religia ta. Poți să mergi în rai numai și numai dacă îl ai pe Iisus Hristos, dacă l-ai primit pe Iisus, dacă Iisus a plătit pentru păcatele tale. Nu mă refer la binecuvântări și cununi și răsplăți, pentru că alea depind de ascultarea noastră, dar mântuirea nu depinde de fapte.
Let me finish. I don't think I finished the paragraph. So I was
Vorbeam despre faptul că eram în fața cuiva și îl întrebam, vrei ca Dumnezeu să te binecuvânteze? Când simți că Duhul Sfânt te călăuzește să te rogi cu acea persoană pe care o evangelizezi, atunci întreabă-i, vrei ca Domnul să te binecuvânteze? Asta o facem în situațiile dificile, când persoana e grăbită și nu are timp, sau eu mă grăbesc, nu are timp să asculte prea mult mesaj sau să citim Biblia împreună. Dar dacă eu simt că persoana e gata să primească pe Iisus, când nu am timp să explic prea mult din Biblie, atunci îi întreb un puțin mai diplomatic și le spun, ai vrea ca Iisus să te binecuvânteze? De obicei, ce mai mult zic, da. Și atunci îi întreb, mă lași să mă rog pentru tine acum, împreună cu tine, să primești binecuvântarea, să-L ai pe Iisus în inima ta, mântuirea Lui. Dumnezeu a venit aici să plătească pentru păcatele noastre. Vrei să primești pe Iisus? Și El continuă să spună da și da. Pe urmă, tu îi explici despre jertfa Domnului Iisus, cum a plătit pentru păcate și ce înseamnă să-L ai ca singurul tău mântuitor în inima ta. Tu trebuie să ai discernământ, să știi dacă persoana din fața ta e sinceră sau nu. Și atunci îi spui, roagă-te cu mine. Iisus, intră în inima mea, iartă-mi toate păcatele, îți mulțumesc că ai murit pentru mine pe cruce și dă-mi viață veșnică. Umple-mă cu Duhul Tău Sfânt. Dacă cei pe care evangelizezi sunt sinceri, o să primească mântuirea. Ne întoarcem la Matei 10. Dacă vreți să deveniți ucenici, să învățați cum să fiți ucenici în această societate completă în care trăim astăzi, atunci ascultați ce scrie în Matei 10. Pentru că e pentru astăzi. Iisus e pentru astăzi și Biblia e pentru astăzi. Iisus nu e doar pentru ieri. Biblia nu e doar pentru ieri. Scrie, Iisus Hristos este același, azi, mâine și întotdeauna. Iisus nu se schimbă. Evrei 13:8. Dacă trăim într-o societate modernă, nu înseamnă că avem scuze să nu-L urmăm pe Iisus. E același diavol pe care trebuie să-L luptăm și să-L învingem, e același Iisus de care ne luăm puterea și sunt tot la fel oițele care trebuie să le câștigăm pentru Iisus. Oamenii încă se îndreaptă spre iad. Nu contează că merg în iad pentru că conduc mașina și toată viața și adună bani în bancă. Așa în ziua de astăzi, acum 2000 de ani, erau altfel, erau tot necredincioși în Israel, după alte vieți, alte metode. Dar e același lucru, sufletele tot sunt pierdute și Iisus are nevoie de ucenici astăzi. În Matei 10, Iisus își trimite ucenicii. Versetul 7. Versetul 7. Și pe drum propovăduiți și ziceți, împărăția cerurilor este aproape. Noi nu predicăm iadul, pocăiți-vă, altfel mergeți în iad. Nu așa putem să evangelizăm. Trebuie să predicăm raiul. Dacă noi predicăm tot timpul iadul, oamenii o să fugă de noi. Trebuie să predicăm împărăția cerului. Un predicator odată nu-i plăcea să predice despre iad și a învățat că în loc să spună la oameni, dacă nu te pocăiești, mergi în iad, a început să predice altfel. A zis, uite, nu trebuie să mergem în iad, pentru că Iisus a venit să ne mântuiască. Și în loc să spună, dacă nu te pocăiești, ajungi în iad, el întorcea cuvintele altfel, pozitiv. Știi ceva? Nu trebuie să mergi în iad. Iisus a venit să te mântuiască. Un lucru pe care îl predic altora este că, în multe feluri, iadul este creația diavolului și a celor care îl resping pe Dumnezeu. În Geneza puteți citi, Dumnezeu niciodată nu s-a pus să creeze iadul ca să trimită acolo oameni. Sunt chiar și religii astăzi care zic că Dumnezeu a creat oameni intenționat ca să-i trimită în iad, doctrina predestinării. Sunt doctrine creștine în care unii cred. Ei bazează asta pe unele scripturi sucite și le învârt cum vor ei ca să spună că numele scrise în Cartea Vieții înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu a scris aceste nume, da, în Cartea Vieții, dar nu pentru că El i-a destinat pe oameni să ajungă în iad, ci pentru că El a știut dinainte ce decizii o să ia oamenii, ce alegeri o să facă. A știut dinainte viitorul. Nici măcar pe diavol nu l-a creat ca să ajungă în iad, ce l-a creat ca un înger de lumină. Scrie în Isaia 14 și Ezechiel 28. Isaia 14 spune despre diavol că a fost creat. Biblia mi s-a deschis chiar la pagina aceea. Isaia 14 și Ezechiel 28 scrie despre diavol cum a fost creat ca un înger perfect până când s-a găsit păcat în el. Ce s-a întâmplat? Dumnezeu l-a creat pe diavol, în numele lui original a fost Lucifer, adică cel care poartă lumina. Dar ce s-a întâmplat? Lucifer nu a fost mulțumit doar să care lumina. Nu a fost mulțumit să fie un arcangel puternic. El a vrut să fie Dumnezeu și nu a vrut să mai care lumina. A vrut să devină el lumina. Dumnezeu a spus, atunci asta e, dacă asta alegi. Știți povestea acelui om? De fapt, era diavolul. Diavolul a mers la Dumnezeu și i-a zis, Doamne, și eu pot să creez pe Adam și Eva, și eu pot să fiu Dumnezeu. Dumnezeu a zis, păi hai, arată-mi, cum poți să creezi tu pe Adam și Eva? Diavolul a luat niște pământ și din pământ urma să facă un bărbat și o femeie, tot așa cum Dumnezeu a creat bărbatul și femeia Adam și Eva din pământ. După cum spune povestirea asta, care este o glumă. Deci diavolul a pus niște țărână grămadă și a vrut să pocnească din degeți să creeze bărbatul. Când a luat țărâna ca să facă creația asta, Dumnezeu a zis, scuze, ia țărâna ta, nu ia țărâna mea de pământul meu. Diavolul nu poate crea nimic. Diavolul poate doar să imite, să copieze, dar nu poate crea. Când diavolul s-a răzvrătit, Dumnezeu a zis, vrei ca tu să fii lumina, să fii numărul unu? Atunci Dumnezeu s-a dat la o parte. Dumnezeu și-a retras lumina și dreptatea de la diavol. El a rămas fără lumină și fără dreptate și a rămas doar un diavol. Dumnezeu nu l-a creat pe diavol, ci diavolul a fost rezultatul a ceea ce a rezultat după ce diavolul s-a răzbrătit, după ce Dumnezeu și-a retras puterea și lumina și dreptatea. Dreptatea a plecat de la diavol și a rămas doar nedreptate. Lumina l-a părăsit pe diavol și a rămas doar întuneric asupra lui. Dumnezeu nu a creat răul. E adevărat, în Vechiul Testament, uneori făceau războaie ca să distrugă națiuni. De asta pentru că acei oameni păgâni, acele națiuni care se închinau la demoni, la idoli, doar asta au înțeles, distrugere. Ei n-au înțeles altceva. Nu puteau să fie întorși altfel, să fie întorși la Domnul. A trebuit să fie distruși, să închina la demon, la idoli. Și poate că fiind distruși, poate că lumea spirituală vor avea această șansă de a se întoarce la Domnul, dar nu este garantat. Vedem că Iisus a mers să predice și duhurilor închise în închisoare. Scrie asta în 1 Petru 3:19 și 1 Petru 4, versetul 6. Vedem că Iisus a mers să predice celor morți, pentru că chiar și după ce mor, Dumnezeu le dă o șansă celor care în viața de pe pământ n-au avut șansa să fie convertiți. Când Dumnezeu permite un război, de exemplu Israelul împotriva păgânilor, Dumnezeu trebuie să aleagă între două rele și de obicei alege răul mai puțin rău. Dar nu a fost vina Domnului, erau acei păgâni care se închinau la idol și își ucideau copiii. Când ai un măr stricat într-un coș cu mere, trebuie să alegi. Arunc acel măr stricat, îl iau și-l arunc și reușesc să scap celelalte mere sau arunc tot coșul. Unor trebuie să arunci un măr ca să le ajuți pe celelalte. Când cineva vrea să urmeze pe diavol și vrea doar să se închină la bani și să fie egoist și să trădeze pe toți, își ucid copiii și ucid pe alții, numai să fie egoist, să facă bani, atunci ce vei face? Va trebui să separi acele persoane de cei buni. Nu pentru că nu iubești, ci pentru că n-ai de ales. Când oamenii nu vor mântuirea, nu-L vor pe Iisus. Și când oamenii zic că, Iisus a venit pe pământ, hai să răstignim. Nu există un alt plan, nu există un plan 2, nu există un alt Iisus. Odată ce l-a răstignit pe Iisus, nu te mai poți pocăi, mergi în iad. Dacă cazi dintr-o barcă și te scufunzi în vremea de furtună, dar cineva îți aruncă un colac de scăpare și tu zici, mie nu-mi place colacul ăsta, nu-mi place culoarea colacului de scăpare, mi-e trebuie un alt fel de colac. Există doar un colac de scăpare și ăsta e Iisus Hristos. Dacă nu ne place Iisus, rămâne doar iadul. Versetul 8. În Matei 10, vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățiți pe leproși, scoateți afară dracii. Fără plată ați primit, fără plată să dați. Nu cereți plată, dar puteți colecta donații, pentru că până și Iisus colecta donații ca să poată trăi. Vă citesc. Luca, capitolul 8. Versetele 2 și 3. Scrie, erau niște femei care fuseseră tămăduite de duhuri rele și de boale. Maria, zisă Magdalena, din care ieșiseră 7 draci, și Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod, Suzana și multe altele, care îl ajutau cu ce aveau. Aici avem niște femei, probabil și alte persoane, care îl ajutau cu ce aveau, adică dădeau haine, mâncare, donații. Iisus colecta donații ca și orice misionar face în ziua de azi. Nu vă fie frică să colectați donații, dar nu cereți plată pentru propovăduirea voastră, nu cereți plată cu ora. Întotdeauna să lăsați ușa deschisă pentru acei oameni care poate nu au bani să plătească, nu au bani suficienți. Amin. Versetul 9, în Matei 10. Să nu luați nici aur, nici argint, nici aramă în breiele voastre. Nu vă trebuie prea multe bogății, bani să mergeți să predicați Evanghelia. Dacă aveți bani, împărțiți-i cu misiunea voastră, cu frații de lângă voi. Dacă nu aveți bani, mergeți în continuare să evangelizați. În Fapte 2, cu 44, scrie că toți își vindeau averile și ce aveau și împărțeau după nevoile fiecăruia. Iisus ne învață aici cum să facem. Nu luați două perechi de încălțăminte, pentru că scrie că lucrătorul este vrednic de plata lui. Versetul 10. Pe măsură ce mergi, Dumnezeu se va îngriji de tine prin inimile bune ale oamenilor pe care îi vei întâlni. 11. În orice cetate sau sat vei intra, să cerceteze cine este acolo vrednic și să rămâi la el până vei pleca. Într-un oraș aflați cine e vrednic și acolo să rămâneți. Dormiți acolo, mâncați acolo și Domnul să se îngrijească. La intrarea voastră în casă, urați-i de bine. Pace. Dacă casa este vrednică, pacea voastră să vină peste ea. Dar dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. Deci nu vă înjurați, binecuvântările nu vor fi irosite. Dacă nu-s vrednici, binecuvântarea se va întoarce la voi. Amin. Și dacă nu vă va primi cineva și nu va asculta cuvintele voastre, să ieșiți din casa sau din cetatea aceea să scuturați praful de pe picioarele voastre. Adevărat vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei și Gomorei decât pentru cetatea aceea. Matei 10:15. E o mare responsabilitate când mergi în numele lui Iisus și oamenii ori te primesc, ori te resping. Dacă merge în numele lui Isus, atunci îl primesc pe Isus. Dar dacă vă resping, atunci îl resping pe Isus. Vrei să spui că cineva care are o slujbă, o familie, trebuie să lase tot ce are și să meargă din casă în casă, din oraș în oraș, cum au făcut ucenicii în Matei 10? Asta este o alegere pe care fiecare trebuie să o facă. Trebuie să decidă fiecare ce fel de ucenic vrea să fie. În Matei 13, Iisus vorbește despre sămânța bună, care produce. Unii produc 30%, alții 60%, alții 90%, alții 100%. Depinde cât din inima ta vrei să dai lui Iisus, cât din timpul tău vrei să-i dai și cât din banii tăi vrei să-i dai, cât din dragostea ta. De aceea Iisus spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, în Matei 22:37. De ce spune Iisus trebuie să iubești cu toată inima ta? Pentru că unii oameni îl iubesc pe Iisus cu inima împărțită, doar jumătate de inimă, iar cealaltă jumătate e dedicată lumii, carierei, banilor, oamenilor, casei. Deci, orice prețuiești tu în inima ta, aia este comoara ta și ăla e Dumnezeul tău. Unii oameni au inima jumate-jumate, împărțită. Mergem mai departe în Matei 10. Nu vă fie frică să mergeți să evangelizați în case. E foarte important să ne amintim, nu trebuie să lăsăm faptul că nu avem bani să ne descurajeze. Sunt organizații astăzi care zic că dacă nu ai milioane de dolari, nu poți să predici Evanghelia pentru că ai nevoie de amplificare, casă, organizații, pamflete, bani în buzunar. Nu e adevărat. Ai nevoie doar de Isus. Isus nu a avut toate aceste lucruri, milioane de dolari, cum zic unii că trebuie să ai ca să mergi să predici Evanghelia. Isus a avut doar un lucru, dragoste pentru Tatăl, pentru Dumnezeu. Și ucenicii au urmat exemplul. Am văzut cum unele femei îl ajutau pe Isus cu ce aveau, cu lucruri materiale. Dacă predici Evanghelia corect, oamenii pe care tu îi evangelizezi, pe care tu îi ajuți, te vor răsplăti, îți vor da loc de dormit, haine, mâncare. Eu așa fac de 36 de ani și vă spun, e adevărat, Biblia este adevărată. Noi mergem în locuri, mergem în orașe diferite, în țări diferite. Singurul lucru care trebuie să ne amintim este că să-l spunem. Noi trăim prin donații. Cine dorește e binevenit să dea contribuții după dorința inimilor. Nu trebuie să ne dea un salar lunar, dar cu siguranță acceptăm donații, acceptăm zeciuieli, pentru că trăim prin donații. Dar dacă cineva e sărac și nu poate să dea nimic, atunci Evanghelia i-o dăruim gratuit. Când cineva își permite, îi încurajăm. Încurajăm să împartă din binecuvântările lor materiale, așa cum noi împărțim din binecuvântările noastre spirituale. Cum spune Pavel în 1 Corinteni 9, este mare lucru dacă noi secerăm lucrurile voastre materiale după ce vă dăm lucrurile noastre spirituale? Asta înseamnă că un ucenic nu poate avea o slujbă și un salar? Ba nu, nu înseamnă asta. Înseamnă că trebuie să trăiești după credința ta. Tu trebuie să faci o decizie în inima ta, dacă vrei să fii creștin cu o slujbă sau fără slujbă. Nu-ți părăsi slujba dacă nu ai credința că Dumnezeu se va îngriji de toate nevoile tale. Eu am făcut acest pas în credință și mi-am părăsit slujba. Lucram înainte în hoteluri în Anglia și mi-am părăsit slujba. Am zis șefului meu că eu trebuie să plec pe loc. Nu vreau să mai lucrez, vreau să fiu misionar. Șeful nu m-a lăsat, a zis că trebuie să îi dau două săptămâni de avertisment ca să-și găsească pe altcineva în locul meu. Și a trebuit să mai stau 15 zile. Dar nu spun nimănui să fac acest pas în credință decât dacă are credința. Pentru mine, Dumnezeu s-a îngrijit de toate nevoile mele. Cineva zice, păi ce s-ar întâmpla dacă toți și-ar părăsi slujbele și toți ar fi misionari? Atunci ce am face? E simplu. Atunci am fi deja în împărăția Raiului. Am avea Raiul pe pământ. Ar fi plin de dragostea Domnului peste tot. Ar fi mai devreme decât ne-am aștepta. Dacă toți ar fi misionari, dragii mei, atunci n-ar mai trebui să predicăm Evanghelia. N-ar trebui să vă predic Evanghelia pentru că o să ne predicați voi mie. O să ne predicăm unii altora. Și curând tot ce vom avea de făcut e doar să slăvim pe Domnul, să iubim pe Domnul. Nu ar fi nevoie să avem slujbe, să facem bani, să avem salari. Nu o să mai există oameni care își acumulează bani în bancă, egoiști, care își banile putrezesc în bancă, în timp ce țări întregi sunt în stare de foamete. Nu vor mai exista oameni care posedă milioane de dolari când există așa de mulți oameni fără un dolar în buzunar. N-ar mai exista așa de mult egoism în lume, pentru că oamenii ar împărți tot între ei. Dar vă spun, dragilor, nu este așa. În ziua de azi nu-i vorba că toți aleargă și nu mai pot de grabă să fie misionari. Nimeni nu se grăbește. De fapt, e invers. Trăim într-o lume în care fiecare e în competiție să vadă cine e cel mai egoist, mai rău, cine câștigă lupta războaielor atomice, cine construiește arme chimice mai multe. Haideți să ne deschidem ochii, să ne trezim la faptul că lumea nu se îndreaptă către a fi toți misionari, ci de fapt toți urmează pe diavol. Deci eu pot să am o slujbă și totuși să fiu în voia lui Dumnezeu, da? Da, poți să ai o slujbă să fii în voia Domnului, dacă asta e credința ta, asta e puterea ta, asta e ceea ce tu vrei să faci pentru Domnul, dar asigură-te că tu îți dedici slujba Domnului, că nu doar te folosești de slujba ta ca să-ți cumperi o casă nouă, să închiriezi un apartament mai bun, să-ți cumperi o mașină mai bună, haine frumoase, mâncare bună. Dacă trăiești doar pentru asta, atunci o să mergi din necazuri în necazuri. Dacă vei fi un om de succes, vei deveni un om egoist. Dacă ești un om fără succes, atunci o să vezi că nu ai binecuvântarea Domnului, pentru că mulți bogați în lume au binecuvântarea diavolului, nu a Domnului. Cei mai bogați oameni din lume sunt oameni care nu sunt creștini. Trebuie să știm diferența între binecuvântarea Domnului și cea a diavolului. Oamenii bogați care sunt necredincioși și sunt egoiști au binecuvântarea diavolului. Cei care sunt binecuvântați de Domnul și devin bogați, o să vedeți că ei își dedică bogățile lui Dumnezeu. Păstrăm ce avem nevoie pentru noi, dar restul dedicăm Domnului. Ceea ce distruge o grămadă de oameni în lume astăzi și face să trăiască în foamete, e faptul că mulți oameni acumulează bogății de care nu au nevoie și doar stau acolo acumulate, acumulează bogății în terenuri, în companii, în acțiuni, în bănci, în terenuri, în case, când alții mor de foame. Pământul ăsta întreg are suficiente resurse ca să hrănească mai mulți oameni decât există, dar din cauza egoismului nu reușim. Dacă mergi la cei mai bogați oameni din lume care posedă milioane de dolari de euro și chiar miliarde, chiar dacă acești oameni bogați ar trăi un milion de ani, n-ar putea să cheltuiască atâția bani cât au. Ei nu ar avea nevoie de toți banii ăștia, sincer. Vă dați seama că unii oameni au suficienți bani ca să cumpere un milion de mașini numai pentru ei, să-și cumpere un milion de case. Acum vă dau un număr, așa, dar probabil că și mai mulți, și mai multe lucruri pot să-și cumpere. Sunt oameni în lume câte un individ singur care e mai bogat decât o țară întreagă. Sunt țări în Africa, în Sud America, care sunt mai săraci, țări întregi, sunt mai săraci decât doar un singur om bogat care posedă televiziuni multinaționale, ziare. Oamenii ăștia nu au nevoie de toate lucrurile astea. Am citit în ziare că un om vrea să cumpere o insulă întreagă în Grecia, să fie a lui toată insula. De ce? Ca să-și ia iahtul și să meargă acolo când vrea el să stea întins în soare. Dar trebuie să-ți cumpere o insulă întreagă doar pentru tine, pentru asta? Aș putea continua mult pe subiectul ăsta. Haideți să fim ucenici pentru Iisus. Matei 10 cu 14. Dacă nu vă va primi cineva, nici nu va asculta cuvintele voastre, să ieșiți din casă sau din cetatea aceea și să scuturați praful de pe picioarele voastre. Cei care nu primesc Evanghelia de obicei se îndreaptă spre iad. 15. Adevărat vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei și Gomorei decât pentru cetatea aceea. E foarte periculos când cineva respinge Evanghelia. 16. Eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerpi și fără răutate ca porumbeii. E bine să fim înțelepți ca șerpi. De ce? Pentru că noi luptăm împotriva diavolului. Nu trebuie să fim proști ca și oile. Acum mă refer la oi animale. Iisus spune, fiți înțelepți ca șerpi. Uitați ce terminologie folosește Iisus. Nu trebuie să fim proști. Trebuie să avem înțelepciune. 17. Dar păziți-vă de oameni, căci vă vor da în judecata soboarelor și vă vor bate în sinagogile lor. Prigonirea religioasă a fost principala problemă împotriva creștinismului adevărat. Iisus nu a fost ucis de soldații romani, de Pilat, care cu adevărat vrea încerca să le libereze. Iisus a fost ucis de religie. Religia este strategia favorită a diavolului împotriva lui Dumnezeu. Când diavolul se poate îmbrăca ca un creștin care are o cruce o cruce, poate fi foarte înșelător, ca un înger de lumină. În Matei 24, Iisus spune de multe ori, aveți grijă la Hristoși mincinoși, la proroci mincinoși. Așa luptă diavolul împotriva creștinilor, prin Hristoși falși și proroci falși. Diavolul se îmbracă cu o uniformă religioasă. Atenție la religie! Puteți studia istoria din ultimii 2000 de ani. Religiile a fost principala problemă. 18. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților, ca să slujiți ca mărturii înaintea mea și înaintea neamurilor. Dar când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijorați gândindu-vă cum sau ce veți spune, că ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela. Deci nu pregătiți dinainte, nu vă îngrijorați ce veți spune, fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. Deci nu vă îngrijorați. Versetul 22. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Și când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiți într-alta. Adevărat vă spun că nu veți isprăvi de străbături cetății lui Israel până va veni Fiul omului. Cu alte cuvinte, nu veți rămâne fără locuri de ascunziș atunci când diavolul vă va prigoni. Pentru că scrie, ucenicul nu este mai presus de învățătorul său, nici robul mai presus de domnul său. Ajunge ucenicului să fie ca învățătorul și robului să fie ca domnului. Dacă pe Iisus l-a numit Belzebub și l-a numit diavol, dacă l-a numit posedat de diavol, cu cât mai mult ne vor numi și pe noi. Așa că nu vă temeți de ei, căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit. Ce vă spun eu la întuneric, voi să spuneți la lumină, și ce auziți șoptindu-se la ureche, să propovăduiți de pe acoperișul caselor. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghenă. A fost versetul 28. Mulți oameni nu urmează pe Iisus pentru că ei zic, păi mi-e frică dacă o să fiu ucis, dacă o să-mi pierd banii, dacă îmi pierd comoditatea, mi-e frică, frică, frică. Frica este duhul diavolului. Așa diavolul controlează lumea, prin frică. Să ne fie frică de asta și de aia. Duhul diavolului este dragoste și siguranță. În dragoste adevărată, scrie în 1 Ioan capitolul 4, nu există frică. Pentru că dragostea desăvârșită alungă frica. Așa că nu vă treziți cu frică și nu adormiți cu frică. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, ci mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghenă. Problema noastră nu este că vom trece prin viața asta și vom suferi puține necazuri aici, niște probleme. Problema este acei oameni care vor muri fără Isus, care vor trebui să treacă printr-o eternitate întreagă, o întreagă eternitate, în afara voinței și binecuvântărilor Domnului și vor intra în suferință și chiar iad. Repet, iadul este o creație a diavolului, este o creație a păcatelor oamenilor. Sigur că Dumnezeu a pocnit din deget și El a creat totul, dar unele din aceste lucruri Dumnezeu a trebuit să le facă din cauza păcatelor oamenilor. Nu a fost intenția lui Dumnezeu să creeze iadul. Iadul a trebuit să vină în existență ca să limiteze diavolul și demonii și cei care îl urmează pe diavol, ca ei să nu contamineze raiul. Înțelegeți? Iadul e o protecție ca să protejeze împărăția raiului. Tot așa cum am zis că avem un măr stricat, nu îl punem împreună cu mările bune, ci îl aruncăm. Îl aruncăm, iar apoi fertilizează pământul și din nou crește. În realitate, nimic nu dispare. Nimic nu dispare, ci totul se schimbă. În lumea spirituală, nimic nu dispare. De aceea, iadul e veșnic, scrie. Pentru că totul rămâne, ci doar se schimbă. În Isaia 66 scrie, haideți să citim, scrie că iadul e veșnic.
Isaiah 66, a very interesting passage about hell.
În Isaia 66. Versetul 24. În 22 scrie despre cer nou și pământ nou și veșnicie. Deci acum ne referim la perioada de după cei 1000 de ani. După mileniu, care este în Apocalipsa 20, vedem Apocalipsa 21, noul cer și nou pământ. Acum ne referim la după Apocalipsa 21, după nou cer și nou pământ. Isaia 6:24. Și când vor ieși, vor vedea trupurile moarte ale oamenilor care s-au răzvrătit împotriva mea, căci viermele lor nu va muri și focul lor nu se va stringe și vor fi o pricină de groază pentru orice făptură. Iisus spune în Marcu 9:24, de trei ori repetă acest lucru. De trei ori Iisus repetă despre acei oameni care merg în iad. că viermile lor nu moare și focul lor nu se stringe. Dacă ochiul tău te ofensează, scoate-ți ochiul. Dacă mâna te ofensează, taie-ți mâna. Asta reprezintă o persoană. Dacă suntem într-o situație în care suntem trași spre lume, în afara voiei lui Dumnezeu, ca și Lot când a ieșit din Sodoma, a trebuit să-și părăsească soția care a devenit o stană de piatră. Sunt situații în care trebuie să decidem între alege între oameni, între situații, lucruri anticriste, sau Isus, sau Valea Dumnezeu. De aceea Iisus spune, dacă o persoană te ofensează, lasă-o deoparte, părăsește-o. Dacă mâna te ofensează, taie-ți mâna. Asta reprezintă o situație anume de care trebuie să ne debarasăm. Și aici suntem în Isaia 66, cu 24, scrie despre eternitate. Scrie că vor vedea trupurile moarte ale oamenilor care s-au răzvrătit împotriva Domnului. Căci viermele lor nu va muri și focul lor nu se va stinge. Nu este clar acum dacă sufletul lor arde pentru veșnicie sau sufletul moare. Dar scrie clar că trupurile moarte vor rămâne veșnic acolo. Dacă sufletul moare, asta nu e clar în Biblie. Fie că trăiesc pe veșnicie și suferă, fie că sufletele mor și doar trupurile rămân ca să ardă veșnic, ca să fie un avertisment pentru generațiile viitoare, să nu ne răzvrătim împotriva Domnului, asta nu este clar. Dar oricum, într-un fel sau altul, fie că va fi vorba de suflete care vor suferi veșnic, fie că vor fi doar trupuri moarte, cum scrie aici, care vor fi vizibile veșnic, scrie clar că este veșnic, pentru totdeauna. Asta e o lecție mare pentru acei oameni care astăzi nu au timp să primească mântuirea, să-L urmeze pe Iisus și preferă să urmeze lumea. Vă spun, când vor intra în veșnicie cu condiția asta, va fi trist pentru ei. Suferințele pe care noi creștinii născuți din nou trecem acum, iadul pe care noi creștinii îl suferim acum în viața asta, iadul pe care diavolul ne-l dă acum în viața noastră, e singurul iad pe care vom avea vreodată. Și raiul pe care oamenii diavolului încearcă să-l trăiască în viața asta, rai în ghilimele, adică palatele lor și banii lor și mașinile lor și luxul lor, e singurul rai care vor avea ei vreodată. Pentru că imediat ce vor muri, vor intra în veșnicie fără Iisus, fără mântuire și eternitatea e o perioadă de timp foarte lungă.
Amen.
Amin. Înapoi la Matei 10.
Thank you, Lord. So we're talking about the persecution here.
Vorbeam despre prigonire, de a fi dus în fața împăraților, trecătorilor, să nu ne îngrijorăm de ce vom spune.
Persecution.
Prigoniri, să fugim din oraș în oraș. De-a lungul secolelor, creștinii întotdeauna au alergat. În ziua de astăzi sunt organizații religioase care se luptă între ei, prin avocați, prin cu bani, cu... Dar Iisus spune, fugiți! Nu trebuie să mergeți la avocați care nu sunt creștini, la politicieni. Partidul politic pe care noi îl votăm este întotdeauna Iisus. Sigur, prin lege trebuie să votăm partidele astea lumești, mergeți, votați. Dar nu sperați că politicienii o să fie cei care vă ajută. Sunt politicieni care își amintesc că sunt creștini numai atunci când e vremea alegerilor și au nevoie de voturi, să-și adune voturi. Atunci își amintesc că sunt creștini și merg la biserici să predice, să strige. Dar imediat după alegeri au uitat că sunt creștini. Matei 10 vorbește despre prigonie, despre faptul că vom fi urâți. Versetul 29. Nu se vând oare două vrăbi la un ban? Totuși niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia tatălui tău. Cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Adică nu vă îngrijorați, Dumnezeu știe ce se întâmplă. Dacă situația devine prea dificilă și grea, Dumnezeu va trimite un înger să vă scape. Și în Ghetseman, când a devenit greu pentru Iisus, scrie că îngerii au venit să-L ajute. Continuați să-L iubiți pe Iisus, cum scrie în 1 Corinteni 10, cu 13. Cu fiecare ispită, Dumnezeu va găsi și o cale de scăpare pentru noi. Nu contează ce problemă avem, pentru că Dumnezeu întotdeauna va găsi o cale să ne scape. Că suntem puși în temniță, că suntem prigoniți sau uciși, îngerii Domnului vor fi acolo să ne ajute și nu va fi niciodată prea greu pentru noi. Trebuie să avem credința asta, altfel diavolul ne va descuraja. Trebuie să avem și noi curajul lui Iisus și a ucenicilor săi. Dar ce fac dacă prietenii mei cei mai apropiați și familia mea, rudele mele, nu mă înțeleg nici ei și chiar mă prigonesc și ei? În Matei 10 vom ajunge și la acele scripturi, le citim imediat. Am citit în versetul 29, în 30, să nu vă fie frică, până și perii din cap vă sunt numărați. Spune, nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. 32. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Acum să răspund la întrebarea cu niște scripturi. Aici scrie clar. Este o scriptură aici în Matei 10, 33, dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Să nu credeți că am venit să aduc pace pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia. Iisus este numit Prințul Păcii. Știți că îngerii au cântat pace pe pământ atunci când Iisus a fost născut. În Betleem, îngerii cântau pace pe pământ. Dar uite ce spune Iisus. N-am venit să aduc pace, ci sabie. De ce? Pentru că nu poți să aduci pace acelor oameni care resping pacea. Poți să dai pace acelor oameni care o acceptă, da. Dar oamenii care nu vor pace, aduc război. Iisus nu a venit să aducă pace diavolului. De fapt, dacă citiți în Apocalipsa 12:7, scrie că s-a făcut război în cer și diavolul a luptat împotriva îngerului lui Dumnezeu și este război pe pământ, pentru că sunt oameni posedați de demoni care nu vor să facă pace cu vecinul lor, cu aproapele lor. Iisus este Prințul Păcii pentru acei oameni care acceptă pacea și Iisus nu este Prințul Păcii pentru cei care resping și îl resping pe El, ci pentru ei aduce sabie. Versetul 35 și 34. Nu am venit să aduc pacea pe pământ, ci sabia. Și 35 spune că ce am venit să despart pe fiul de tatăl său și pe fiică de mama sa și pe noră de soacra sa. 3:6. Și omul va avea de vrăjmaș chiar pe cei din casa lui. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiul sau pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Acestea sunt scripturi destul de dure și grele, dar este, în Matei 10 e scris. Matei 10 include foarte multe lucruri. Aceste scripturi care le-am citit despre faptul că Iisus nu a venit să aducă pacea, ci o sabie ca să dezbine familii. Cum scrie în Matei 10:35, am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fiică de mama sa și pe noră de soacră sa. Sunt cuvinte dure. Vă spun, asta nu este o evanghelie care putem să o predicăm atunci când vrem să colectăm donații. Asta e ceva ce va ofensa oamenii. Se vor simți jigniți, nu vor înțelege cum poate Iisus să spună așa ceva. Dar trebuie să avem o imagine clară că noi trăim în lumea diavolului și sunt oameni, poate chiar și în familia noastră, care simplu nu îl vor pe Iisus. Poate că sunt creștini falși, poate merg la biserică. Că creștine, dar nu sunt mântuiți. Poate că se închină doar religie, dar nu lui Iisus adevărat. Vă citesc versetul 21, peste care am sărit înainte. Fratele va da la moarte pe tatăl său și tatăl pe copiii lui și copiii se vor scula împotriva părinților lor și îi vor omorâ. Vă imaginați copiii să se scoale împotriva părinților, să-i pună la moarte? Fratele va da la moarte pe tatăl său și tatăl pe copiii lui? Matei 10 cu 21. Asta pare cam greu, dar nu. Iisus prorocea ceea ce se va întâmpla. Iisus a spus, n-am venit să aduc pacea, ci sabia, ca să dezbin casele, familiile. Asta înseamnă să despartă pe cei care sunt pentru mine și cei care sunt împotriva mea. Am aici un articol, l-am aici în fața mea, se numește Media Influencer. E scris de o ziaristă, Adriana Lucoș, din Ungaria. Are și adresa de internet www.mediainfluencer.net. Mediainfluencer.net. În acest articol, numit Casa Teroarei, ea scrie că în una din cele mai frumoase părți din Budapesta, o alee minunată, există un muzeu dedicat celor două lucruri care s-au întâmplat în secolul 20, horror, comunismul și nazismul. Pe Andrássy Road, strada Andrássy, în casa terorii, în maghiară nu putem să pronunțăm prea clar, nu avem accentul prea bun în limba maghiară. Această casa terorii nu face diferență între nazism și comunism. Ce este interesant în acest articol este faptul că spune, în 1944, când nazismul a venit la putere în Ungaria, mii de unguri au fost torturați în această casă a terorii în subsol. În 1945, Ungaria a fost ocupată de armata rusă. La sfârșitul comunismului în Ungaria, pe această stradă, Andrássy, casa asta a devenit ca un fel de loc religios, unde oamenii mergeau în pilgrimaj. A fost făcută o astfel de casă în memoria victimelor care au fost torturați acolo. Articolul explică ce lucruri groaznice s-au întâmplat acolo în subsolul casei. Articolul spune că trebuie să ni se spună despre acei vecini care își spionau vecinii și îi trădau și părinții și copiii care se trădau unii pe alții. Aici scrie că atunci când comunismul a luat putere în Ungaria și a liberat ungurii de nazism, de fapt a stabilit doar un alt lucru groaznic. Nu a fost mare diferență. Comuniștii și ei torturau oameni și ei ucideau. Și comuniștii scrie că îi instruiau pe copii ca să își trădeze părinții. Îi spălau pe creier încă din școli. Scrie că vecinii erau foarte băgăcioși. Erau băgăcioși ca să afle treburile altora ca să poată să-și trădeze vecinii. Toți erau sub efectul spălatului pe creier, inclusiv copiii la școli. La școli se spunea copiilor, dacă părinții voștri sunt împotriva partidului, împotriva comunismului, adică împotriva patriei, împotriva țării, împotriva interesului poporului, când ei spuneau comunism, ei se refereau la oameni. În realitate, era vorba doar de acei lideri care erau la control, dar îi spălau pe creier pe copii spunându-le că comunismul a fost ca și raiul pe pământ pentru copii. Iar dacă părinții erau împotriva comunismului, le spunea copiilor că părinții strădători, trădează patria și binele țării. Și copiii, ca să fie cetățeni ai țării buni, atunci e bine să raporteze și să-și trădeze părinții, acești părinți trădători împotriva poporului. Adică diavolul învârtea realitatea și o sucea ca să pară că părinții erau oamenii răi. și să facă să pară că comunismul ăsta groaznic era lucru bun și pozitiv. Și copiii își trădau părinții. Părinții erau trimiși în Siberia, la Gulag, erau torturați, erau uciși, pentru că copiii au raportat împotriva lor. Și invers, au fost și părinți care și-au trădat copiii, adică copiii maturi care erau creștini activi și predicau Evanghelia, sau care pur și simplu nu erau în favoarea comunismului. Au fost și cazuri de părinți care și-au trădat copiii. Asta e doar un exemplu, cum scrie în acest articol, ce s-a întâmplat pe vremea comunismului. Asta s-a întâmplat și pe vremea ideologiei naziste sau alte ideologii religioase. Unele religii pot să pună impresia asupra oamenilor că dacă ei nu urmează pe Domnul, așa cum zic ei, în metoda lor, atunci vor ajunge în iad, inclusiv să raporteze împotriva rudelor. De aceea în Matei 10, Iisus spune acest mesaj că se va întâmpla din nou, cum de fapt s-a întâmplat deja în trecut. Copiii și-au trădat părinții și invers. Pare greu de înțeles, pare imposibil chiar. Iisus a dat o prorocie foarte simplă a ceea ce se va întâmpla în viitor. În vremea timpului sfârșitului, când Anticristul va prelua puterea, asta va face și Anticristul, va pune o ideologie, cum a fost cu nazismul, comunismul, și va prezenta această ideologie într-o manieră în care lumii îi va plăcea. În Apocalipsa 13:5 spune că întreg pământul era în admirație după fiară. Fiara în Apocalipsa este Anticristul. Era în admirație întreg pământul. Noi ne gândim că asta nu se poate întâmpla. Dar deja s-a întâmplat pe vremea nazismului, comunismului. Jumătate din pământ era în favoarea comunismului. Sigur că s-a întâmplat deja și se va mai întâmpla. E prorocit în Apocalipsa 13. De asemenea, în Apocalipsa 11, capitolul 12, 17, sunt capitole paralele în legătură cu fiara, adică Anticristul care va prelua controlul asupra lumii, va înșela întreaga lume. În Apocalipsa 13 spune că pământul întreg era în admirație după fiara. Tot în acel capitol 13 scrie că fiara va pune semnul fiarei asupra oamenilor. Îi va obliga să obțină semnul fiarei. Cine nu se va închina fiarei va fi ucis. Apocalipsa 13:15. Puteți citi. Dacă credeți că Matei 10, ce a spus Iisus aici, sunt cuvinte dure, cred că nu ați trecut prin perioada nazistă și comunistă. Haideți să ne pregătim, fraților. Continuăm în versetul 38 din Matei 10. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Ce spune aici? Ca să fii vrednic de Iisus, trebuie să-ți ridici crucea să-L urmezi. Ce spune aici? Este că doar scriptura asta mică e suficientă ca să distrugă toate minciunile pe care diavolul le spune. Când zice că poți să fii creștin, dar trebuie să-L urmezi pe Iisus, nu ești chemat să evanghelizezi. Tu ești creștin, dar nu ești chemat să ridici crucea. Iisus nu te-a chemat să fii ucenic, să fii un creștin activ. Astea sunt minciuni de la diavol. Sigur că absolut Iisus te-a chemat. Dacă Iisus nu te-a chemat să-L urmezi, atunci nu te-a chemat să fii mântuit atunci. De unde știm asta? Îți dau niște scripturi. Ioan 10, 27 și 28. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Ce înseamnă asta? 28. Eu le dau viață veșnică. Cui? Lor care mă urmează. Ei care mă cunosc, care ascultă vocea mea. Adică viața veșnică, Iisus o dă celor care îl urmează pe Iisus. Dacă nu urmăm pe Iisus, nu cred că suntem creștini. Tot așa cum un nazist nu-i nazist decât dacă urmează nazismul. Tot așa un hoț nu-i hoț decât dacă fură. Poți să continui, o listă lungă aici. Tot așa cum o persoană democratică nu este democrat dacă nu urmează democrația. Dacă noi nu urmăm pe Iisus, în măsura în care putem, poate îl urmăm mai rău, că suntem mai răi, poate suntem păcătoși, dar îl urmăm pe Iisus. Orice ar fi, să nu lăsăm diavolul să ne înșele, să spună că noi nu suntem chemați să-L urmăm pe Iisus. Ce înseamnă să-L urmezi pe Iisus? Nu trebuie să vă spun eu. Luați Biblia, deschideți Evanghelia, începeți din prima pagină, Matei, capitolul 1, până în ultima pagină din Evanghelii, Ioan, capitolul 21, și tot e explicat. Poruncile lui Iisus au fost două și a luat locul poruncilor din Vechiul Testament al lui Moise. Cele două porunci sunt acestea. Matei 22, de la 37 la 39. Iubește pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău. Și de aceste două porunci, aici e inclusă toată legea și toți prorocii, adică tot Vechiul Testament, tot Noul Testament sunt incluse în aceste două porunci. Iubește-L pe Dumnezeu și iubește-ți aproapele. E așa de greu. Iisus nu a zis, trebuie să fii desăvârșit, să fii perfect. Iisus a spus în Matei 18, când Petru l-a întrebat, de câte ori să-mi iert fratele? Iisus i-a răspuns, eu nu zic să-l ierți de 7 ori, eu zic să-l ierți de 70 de ori câte 7, adică de 490 de ori pe zi. E doar un număr simbolic care înseamnă să iertăm întotdeauna. De ori de câte ori un frate ne cere iertare, trebuie să iertăm. Dacă nu-L iertăm, Dumnezeu nu ne va ierta pe noi. Asta înseamnă că, practic, noi am putea să păcătuim împotriva lui Dumnezeu sau împotriva aproapelui nostru de 490 de ori pe zi. Asta e mult. Și ține minte, e un număr simbolic. Înseamnă că Dumnezeu te iartă ori de câte ori păcătuiești, dar ori de câte ori îți regreți păcatul. Vreau să spun că să-L urmezi pe Iisus nu înseamnă că trebuie să fii Domnul Perfecțiune. Nu înseamnă că trebuie să fii ca și David Livingstone în Africa sau trebuie să fii Robert Taylor, pionerul în China. Nu înseamnă că trebuie să fii un mare sfânt, ci înseamnă că trebuie să fii cine ești, așa rău cum ești, așa groaznic, așa păcătos cum ești, bun de nimic așa cum ești, așa cum sunt eu, bun de nimic, și așa bun de nimic eu pot să-L urmez pe Iisus. Nu contează că-s șchiop, pot să mă târăsc. Dacă-s orb, îmi iau un băț alb. Și când mă lovesc de cineva, am zic, o, scuze, dar Domnul să te binecuvânteze. Înțelegi? Nu trebuie să mergi la o școală de teologie să studiezi ani de zile. Trebuie doar să ai în buzunarul tău niște hârtie, pamflete creștine. Poți să fii mut, poate că nu poți vorbi, ești mut. Atunci, poartă în buzunarul tău pamflete creștine și distribuie-le. Când mergi la un magazin, în timp ce aștepți ca cineva să te servească cu alimente, te uiți în jur și zici, oh, e cineva aici în magazin. Du-te și dă-i un pamflet creștin. Nu trebuie să predici pe Evanghelia, să spui, dau un pamflet creștin. Ai pamflete creștine care îți plac să le distribui. Dacă nu ai, scrie-ne și ți le trimitem prin poștă. Oricine ai fi care ascultă acest mesaj, scrie-ne, ți le trimitem gratuit. Dacă nu-ți plac mesajele care le-am scris noi, atunci scrie tu mesajele tale. Și trimite-ne și nouă, poate să ne placă. O altă întrebare? Unii creștini pe care îi cunosc au vrut să practice ce scrie aici în Matei 10, dar s-au găsit foarte singuri în evangelizare. Nimeni nu i-a înțeles, nici măcar biserica lor, și au fost foarte descurajați. Dacă îți singuri în această viziune de evangelizare, ce e de făcut? Iisus spune, caută și vei găsi, bate, ți se va deschide. Caută și vei găsi. Dacă ești într-o biserică, sprijină-ți păstorul, sprijinește brațele, cum au făcut cu Moise. Într-o biserică ne trebuie să ducem unitate, să nu fie bârfă, să ne ajutăm păstorul. Dar dacă suntem într-o biserică moartă, trebuie să găsim un misionar, o biserică activă. Eu am găsit niște misionari care m-au învățat cum să evangelizez. Dacă nu ai acces la o biserică bună și activă și vie, care să predice Evanghelia, unde să împartă bani între ei, să se ajute între ei, să-și împartă mâncare între ei. Asta trebuie să fie o biserică normală, nu trebuie să fie o biserică specială. Acolo unde dragostea este adevărată, unde da, toți sunt păcătoși, dar se iartă unii pe alții și se ajută unii pe alții, nu numai prin predici moarte, ci activ își împart bani între ei și predică Evanghelia. Atunci stai în biserica aia. Dacă biserica ta pare mai mult un cimitir decât biserică, atunci sugerez să găsești găsești o altă biserică sau un evanghelist, un misionar. Dacă nu ai alte ocazii pe nimeni altcineva, atunci poți să ne scrii și nouă și îți trimitem CD-uri. Dacă nu ai bani, ți le trimitem gratuit. Ce altceva pot să fac? Să vin acolo, să vin eu personal? Nu pot. Dar pot să-ți trimit CD-uri, literatură creștină, orice am. Sau găsește pe cineva mai bun ca mine. Dar sufocă-ți mânicele, caută și vei găsi. Nu găsești pentru că n-ai căutat. Nu ai pentru că nu cauți. Sigur, câtă vreme stăm aici și încălzim o bancă într-o biserică și nu facem nimic pentru Isus, nu o să găsim nimic așa. Poate în 10 ani schimbăm biserica și punem o biserică cu mai multe perne, mai comodă, dar asta nu o să scoată sufletele din iad. Asta nu înseamnă să-ți ridici crucea să-L urmezi pe Isus. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Matei 10, 38. O scriptură minunată. Asta ia scuza oricui. Nu mai avem scuze. Nu există un creștin cu adevărat mântuit care să nu fie chemat să-L urmeze pe Iisus. Doar acei creștini care pretind a fi creștini, care zic că ei sunt creștini, dar nu sunt, numai ei zic că nu sunt chemați. Haideți să nu ne înșelăm pe noi înșine. Dacă suntem mântuiți, suntem chemați să-L urmăm pe Iisus. Dacă simțim că nu avem această chemare, înseamnă că nu suntem mântuiți, chiar dacă mergem de 10 ori pe zi la biserică, și chiar dacă luăm cina, suntem botezați săptămânal. Nu contează că suntem botezați cu apă, noi nu suntem mântuiți dacă nu îl urmăm pe Iisus. Cine spune asta? Iisus spune, scrie, după roadele lor îi veți cunoaște, nu după religia lor, după biserica lor. În ziua de azi, adevărul e că, indiferent la ce religie aparții, că ești catolic, protestant, există două biserici, Biserica Philadelphia și Biserica Laodicea. Adică există Biserica Moartă și Biserica Vie. Adică biserica care în ziua de azi vorbește și nu face nimic, predică doar, dar este cealaltă biserică ce vorbește puțin, dar are fapte. Trebuie să ne luăm crucea, să-L urmăm pe Iisus. Cine nu-și ia crucea Lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Nu există creștini care să nu fie chemați, ci există creștini care nu sunt vrednici. Pentru că nu au răspuns chemării, de aia nu sunt vrednici. 39. Cine își va păstra viața, o va pierde. Cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Dacă nu încercăm să ne salvăm viața, o vom pierde. Asta înseamnă dacă nu-L urmăm pe Iisus, pentru că vrem să ne scăpăm viața și zeciuiala și bani, vrem să-i păstrăm. Noi nu vrem să jertfim, noi vrem să economisim. O, ne este frică, suntem leneși. Dacă vrem să ne păstrăm viața, o vom pierde pentru veșnicie. Dacă nu suntem mântuiți, ajungem în iad. Dacă suntem mântuiți, dar nu-L urmăm pe Iisus, atunci o să ne pierdem cununa și răsplățile și binecuvântările. Scrie în Apocalipsa, atenție ca nimeni să nu-ți fure cununa. Cununa noastră nu e mântuirea. Cununa înseamnă răsplăți. Noi putem să renunțăm la cununa noastră, nu pentru că Dumnezeu o ia, ci pentru că noi renunțăm la ea. Iuda și-a dat seama că Pilat și fariseii ne vor ucide pe noi ucenici și pe Iisus. De aceea Iuda s-a gândit, mai bine mă duc și mă alătur fariseilor. Iuda a încercat să-și salveze viața. Și și-a pierdut-o. Ucenicii și-au pierdut viața. Iisus și-a pierdut viața. Și prin harul Domnului sper să-mi pierd și-o viața pentru Iisus. De 36 de ani mi-am dedicat viața și mi-am pierdut viața. Am dat-o Domnului. Ucenicii și-au pierdut viața. Și Iisus a fost răstignit. A fost ucis. Dar și ucenicii și Iisus și-au câștigat viața eternă. Ucenicii au devenit biserică și mireasă ascultătoare. Noi în ce încercăm? Să ne scăpăm viața ca să o pierdem? Sau o pierdem noi pentru Iisus și o vom câștiga în veșnicie? Suntem noi interesați să ne scăpăm trupul și banii și mașina? Eu nu vreau să-mi dedic viața lui Iisus și mașina și banii. Nu vreau să merg să lucrez, să-mi dedic salariul lui Iisus. Nu vreau, nu. Nu vreau să păstrez numai puțin cât am nevoie, restul să dedic Domnului pentru evangelizare. Nu, pentru că sunt egoist. Asta e singura explicație. Dacă avem o slujbă, ne trebuie să păstrăm doar ce avem nevoie pentru noi. Dacă vrem să fim ca și ucenicii lui Isus, sau cum am făcut și eu și alți oameni care sunt mai buni ca mine, care și-au părăsit slujbele și l-au pus pe Domnul la încercare și-au părăsit casele. Eu am o soție și 6 copii. Dumnezeu se îngrijește de mine și am aflat că Dumnezeu e real, Biblia este adevărată. Dumnezeu îmi dă tot ce am nevoie toți acești ani de zile. Dacă ai credința asta, o să vezi că Dumnezeu se va îngriji. Dacă nu ai credința asta, atunci ia-ți o slujbă și vei fi binecuvântat dacă îl pui pe Dumnezeu înaintea slujbei. Lucrează ca să ai un salar lunar, dar păstrează pentru cine ce ai nevoie și restul dă-i lui Dumnezeu. Sau dă-i un misionar, găsește pe cineva activ care să îți schimbe acei bani, să-i transforme în suflete și în evangelizare. Dar fă ceva pentru Isus. Nu doar stai și acumula bani în bancă. Dimineața asta am ascultat cartea Ecleziastu, am ascultat audio, Biblia Ecleziastu, și Solomon spune, dar de ce te străduiești toată viața să acumulezi bani pentru cei care vin după tine, copiii tăi? Să acumulezi bani pentru ei, să-i ajuți pe ei. Dacă cel care vine după tine e un nebun, dacă fiul tău va fi nebun și va irosi tot ce a acumulat tu, și asta e doar deșertăciune. De aceea pune totul pe altar, și pe Isaac, și tot ce ai pune pe altar. Poți să ai un serviciu, sigur că poți. Dar dacă părăsești slujba și urmezi pe Dumnezeu, timp plin, fără bani, și asta poți face. Și poți să mărturisesc că Dumnezeu se va îngriji de tine cum s-a îngrijit și de mine de 36 de ani. Lucrez fără salar de 36 de ani. Și Dumnezeu se îngrijește. De ce să nu o facă și pentru tine? Dar dacă nu ai credința asta, Dumnezeu tot te poate răsplăti dacă tu îl pui pe el pe primul loc înaintea orice, înaintea căsniciei, familiei, banilor, slujbei, înaintea lumii și chiar înaintea familiei.
Amen.
Amin.
We read in Matthew 19:27. Then answered Peter and said,
citim în Matei 19:27. Petru a zis, iată că ne-am lăsat tot și te-am urmat, ce răsplată vom avea? Iisus îi răspunde, adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții al lui Israel. Să-L urmăm pe Iisus nu-i doar suferință și jertfe. În viața asta, da, că luptăm împotriva diavolului, avem necazuri, suferințe, care nu-s voia lui Dumnezeu. Iisus a suferit, dar nu a fost voia Domnului. Creștinii au fost închiși în temniță, torturați, nu a fost voia Domnului. Uneori, ăsta e prețul care trebuie să-l plătim. Tot așa cum un tată, o mamă, trebuie să se scoale de vreme dimineața, să lucreze din greu o zi întreagă, ca să sprijinească financiar familia. Uneori trebuie să luptăm din greu împotriva diavolului, ca să ducem suflete la mântuire, să evangelizăm, să găsim oile pierdute, dar vă spun, merită. Și vă spun, binecuvântările eterne nu pot fi comparate cu nimic altceva. Scrie aici, în Matei 19:28, veți ședea pe 12 scaune de domnie. Nu se referă doar la ucenici. Dacă citiți în Apocalipsa 3:21, scrie, celui care biruiește, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, cum am biruit și eu și stau pe scaunul tatălui meu. Tronul lui Dumnezeu poate să conțină miliarde de creștini. Dacă vedeți în cartea Apocalipsei, tronul lui Dumnezeu nu este un scaun, ci este noul Ierusalim. Ăsta e tronul lui Dumnezeu, noul Ierusalim. Mireasa lui Hristos, ei este tronul, oameni care își dau lui Iisus toată inima. Nu doar stau jos într-o biserică duminica dimineața. Creștini adevărați, când merg la biserică, își dedică toată inima lui Dumnezeu. Un creștin adevărat nu îl vezi duminica la biserică, ci îl vezi mai ales atunci când iese din biserică și slujește toată săptămâna lui Iisus și își dă viața lui Iisus, un creștin activ. Nu doar cântă cântări duminica, ci are fapte. Binecuvântările veșnice, eterne, nu se pot compara cu suferințele de acum, puține, necazuri care le avem. Da, vom suferi puțin aici, dar în rai vom fi pe veșnicie cu Iisus, întotdeauna. Cei care dau lui Iisus numai jumătate de inimă, cât mai puțin posibil, ei în rai nu vor fi așa binecuvântați. Iisus nu le ia cununa, scrie în Apocalipsa 3:11, Păstrează cei ca nimeni să nu-ți fură cununa. Iisus nu ia cununa nimănui, ci noi suntem cei care o părăsim cununa, care o lăsăm, așa cum Esau și-a părăsit dreptul de întâi născut pentru o farfurie de linte. Noi pentru ce ne părăsim cununa? Pentru o linte în lumea aceasta, pentru un cont în bancă în lumea aceasta, pentru o mașină? Ca să fim leneși, să nu-L urmăm pe Iisus, pentru că nu vrem să predicăm Evanghelia, pentru că afară e ploaie, e frig, oamenii ne critică, oamenilor nu le place și diavolului nu-i place și diavolul e ofensat. Dar cui pasă? Cui pasă de diavol? Cui pasă de lumea asta anticristă? Eu vreau să-L urmez pe Iisus, vreau să-L iubesc pe Iisus, El a murit pentru mine și eu o să-mi dau și eu sângele pentru El și casa mea și timpul meu și banii mei și totul. Iisus va fi primul în viața mea și diavolul și lumea Lui vor fi ultimii. Am trei dușmani. Primul dușman e trupul meu și carnea mea. Al doilea dușman este lumea și al treilea este diavolul. Îi urăsc pe toți și vreau numai pe Iisus. Amin. Sunteți cu mine? Atunci scrieți-mi și spuneți-mi și o să vă trimit CD-uri. În numele lui Iisus vă iubesc și slavă Domnului. Amin.